ummata oromoof amaaraa walitti buusuu sochiiwwan geggeeffaman wal wajjiin ta'anii ittisuudhaaf kanneen naannolee kana keessa socho'an paartiileen siyaasaa torba waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisanii jiru. Paartiileen kun yuunivarsiitiileef naannolee adda addaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanillee mala gamtaadhaan furmaata itti kennuu danda'an irratti mari'atanii jiru. Paartii kanarratti hirmaatan keessa KFO'dhaaf durataa akka ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa Tujubeen dubbistee jirti. Paartiileen marii kanarratti hirmaatan eenyu eenyuuf akka ta'an ibsuudhaan jalqabu.
Egaa karaa warra amaaraa warri mootummaa keessa jiru akka mootummaatti adeemaa jechuudha. Achi immoo ABN kan jedhanii fi amaaraa baay'ee paartii kan jedhanii lama keessa jiru paartii gadiidha jechuudha. Karaa arge karaa keenya immoo ABO fi KFO ka paartii jeneraal kamaan galchee isaanis ABO fi jedhee obbo Garaa Kaabbaa kan keessa jiranii paartilee afur tutti qooda fudhate karaa Oromoo karaa isaanii sadiimaa afuridha. Kana hundatu wal ga'ee jechuudha.
KFO fi ABO dabalee egaa akkasina manatti himtanitti paartilee Oromoo kanneen biroos dabalatee paartileen kun maal irratti hojjechuuf walii galanii qabiyyeen walii galtee keessanii maali?
Waanti guddaan hunda caalaa nagaa buusuudha. Saba kana lamaan gidduutti yemmuu danda'anitti nagaa buusuudha. Akkattamaan kan irratti hojjechaa jiru dubbii barattoota yuunivarsiitii iddoo baay'eetti walitti bu'anidha. Tokkoon saba keenya keessatti galaa jira. Waan nagaa gubbaatti akkattamaan hojjechuu yaalla. Gara fuulduraatti garuu rakkoo siyaasa biyya kanaas wajjin hiikuudhaafi sagantaa qabannee yeroo gabaabaatti maal ta'a, yeroo dheeraatti maal gochuun nurra jira, kanaaf maal gumaachuun nurra jira. Jijjiiramni kun biyya kanaa hunda saba warra gurguddaa kanas akkamitti fudhatee gara fuulduraatti deemuu danda'a? Hundi keenya maal gumaachuu dandeenya? Oromootummaa keessa jirus, warri mirmichuu keessa jirus kan jedhudha kan irratti dubbannee jechuudha.
Yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti ijoolleen yeroo amma dhiphina guddaa keessa jirra jechuudhaan kan isaan iyyataa jiranii erga walii galtee kanarra geessanii booddee hagam hatattamaan hookarri yuunivarsiitiiwwan keessa jiru akka inni dhaabatuu fi hagam hojjenna jettanii itti deemaa jirtu ariifachiisa waan ta'eef.
Kaleessas biyyaanni kun darbeeraan karaa miidiyaa haadhaas bal'inaanii. Bakka bu'oonni warra Amaaraas, bakka bu'oonni warra Oromoos ergaa dabarsineerraa waamicha gooneerraa warri mootummaas akka mootummaatti tasgabbeessuu keessatti olaantummaa seeraa eegsisuudhaanii humni isaan bobbaasanis immoo gara tokko duwwaa otoo hin taane gara lachuu ilaalee tasgabbeessuudhaafi akka cuccuu karaa mootummaa sadiin hojjetamaarra jiru ittinneerraa amma kaleessa. Warra abbaa qabeenyaa fi walitti qabamanii waan kana fakkaatu ergaa dabarsaa turanii kana gubbaatti hojjenna jechaa turanii jaarsoliis warra amantaa qabatanii mitis egaa karaa keenyaa maamicha gochaa jirraa miseensa keenya fi karaa caasaa keenyaa gadi gabaama dandeenya dabarsuu yaalla. Mootummaan caasaa qabuuni kana gubbaatti nageenya eeguudhaanis haa ta'u warra yakka hojjetes mana murtiitti dhiyeessuunis haa ta'u seeratti dhiyeessuun haa ta'u. Waan isaarra eegamu hojii manaasaa mootummaan hojjechuutti jira. Ittisa kan dandeenye qeerroo keenya qarree keenyatti barattoota keenyatti saba keenyatti isaanis nutis waamicha dabarsaa jira. Calqabneerraa karaa caasaa keenyas karuma gadi buufna. Amma dandeenya jechuusatti hojjennaa miidiyaanis amma dandeenya waa gargaaru miidiyaa baay'eetti ture irraa. Walitti bu'uun kun sabaa sabsaan namoota isaa ta'u dargaggoo isaa ta'u barattoota isaa ta'u bu'aa guddaan fitu. Qabsoo saba keenyaa laga jeessuu hin danda'u. Qabsoo saba keenyaa kan laga ce'u hoo kutannoodhaan of ijaarree tasgabboofnee jaarmoota Oromoo gaaddisa kana jalattis gargaarree akka sabaatti dubbannee akka sabaatti cochoonee akka sabaatti of ijaarree qabsoo keenya laga ce'u fa'oo cochoone malee rakkoon biyya kanaas ni eegamu sabni keenyas mirgi isaan eegamu. Dubbiin isaa garuu akka Rwaandaa fa'aa akka biyya tokko tokkoo akka Siiriyaa fa'aa akka Iraaq fa'aa akka Baalii fa'aa waluma akka Yeemen fa'aa waluma mancaasuu ta'a. Malee siyaasa bu'aa qabu siyaasa sablammoota biyya kanaa nagaas fiduu danda'u sirna dimookiraasii ijaaruu danda'u biyya kanaas haaromsuu danda'u gara fuulduraattis immoo dinagdee guddaa biyya kana karaa sana guddisuu kan danda'u dhufuu hin danda'u. Yaa kanaa kallattii qabaannee socho'uun nurra jira. Aarii dhumaanii walitti dhagaa darbachuu duwwaadhaanii keessaa waan rakkoo keessaa ba'anii miti isaanis of eeggannoodhaan socho'uu ture jira. Warroonnaa keenyaas abjuu ofii duwwaa osoo hin taane abjuu biyya kanaas beekuu ture jira. Nutis amma dandeenyetti abjuu saba keenyaa gaabbii saba keenyaa ulaantummaadhaani nagara hundiraatti deemsinu walitti bu'uu sabaadhaani laga siyaasni laga ce'u hin jiru. Siyaasni laga ce'u kan danda'u waliigalteedhaani hamma danda'ametti of ijaaruudhaani kallattii tokkoonis mirga saba keenyaa laga geessuudhaafi hojjetteenidha. Gara kanatti siyaasni akka deebi'u walitti bu'iinsi dhaabbatee isa jiru kana ergaa dabarsaa jirra. Caasaa keenyattis gadi dabarsaa jirra. Sabni Oromoo, sabni Amaaraa, sabni lammoota biyyuma kanaa iyyuu kana dhagahanii gara sanatti akka godhanii rakkoo waliigalteedhaanii akka hiikuu yaallu yeroo gabaabaas haa ta'u yeroo guddaas haa ta'u hunduu gara sanatti akka deemu waamicha goonaa jechuu kun.
Walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaaf abbootiin amantii jaarsoliin biyyaarra deddeebi'uun waamicha dabarsaniiru garuu hanga har'aayyuun tasgabbaa'in jira. Paartileen waliigalteerra ga'an kun kana tasgabbeessuudhaaf kallattii maalii kaa'attan?
Amma kaleessa deemu michi ministeeraa jirutti waliigaltee gara fuulduraatti jettanitti deemnaa ammas maal goonaa gubbaatti gaaffii ijoo gurguddaa akkamitti nagaa fidaa finnaa gubbaatti dubbanne irraa har'a immoo isaanuma itti fufee miidiyaa biyya kanaatiin bakka bu'aan paartiloota warra Amaaraas warra Oromoos ibsa bal'aa kennine irraa gara fuulduraatti egaa. Atattamaan nagaan bu'u akka bu'u yuunivarsiitonni keenyaa gara nagaatti akka deemanii sabni sabaa walitti bu'uun barattoonni keenyaa barumsa dhiisanii walitti bu'uun barbaachisaa miti. Mirga saba keenyaa eegsisuudhaaf jechuun nurra jira. Sina dimokiraasii ijaaruudhaaf jechuun nurra jira. Qabsaa'uun nurra jira. Kana gubbaatti waliigalteen jira. Egaa sababa gantaa qabamee yeroo gabaabaatti maal hojjennaa yeroo gallaatti maal hojjennaa jiru sana irratti jechuutti fufnaa jechuu qofa.
Dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi qabu kaayyee sabni of ijaaree qabsoo fi galmaan ga'uudhaa fi chocho'uutu irra jira. Inni akkas godhu garuu saba biraatti walitti bu'uun barattoonni keenyas mana barumsaatti yuunivarsiitii keessatti. Walitti bu'uun kan nama tokkotti barbaachisaa miti. Sabni keenyas barkatuun keenyas qeerroon keenyas qarreen keenyas sirna dimookiraasii gaariidhaa fi qabsaa'uu danda'u. Walitti bu'uun karaa amantaas haa ta'u karaa sanyiis haa ta'u karaa maalis haa ta'u ba'eessa miti. Qabsoon saba biyya kanas laga geessuudhaa fi sablammoota biyya kanaa laga geessuudhaa fi sirna hunda keenya. Ta'uu karaa lachuu karaa walakkaatti dhufnee ijaaruudhaa fi barbaachisaadha. Sabni hundiyyuu waan saba isaatii malu oolu fudhachuu ni danda'u argachuu ni danda'u sadaa gadis argachuu ni danda'u. Egaa kana waan saba keenya malu argachuu ni danda'a. Karaa sabni keenya qabsoosaa karaa nagaa karaa seeraatti bu'uu danda'utu jira. Warri kaanis waan isaanii malu ala deemuu ni danda'u. Waan isaanii malu garuu argachuutu jira. Sabni biyya kanaa hundi. Waan akkasii akkasii gubbaatti walamanuudhaanii sablammoota hundaa tasgabbaa'anii sablammoonni lamaan kunis tasgabbaa'anii gara hundaatti qabsoofi akka laga jiru akka godhanii irratti hojjennaa gubbaatti ta'anii calleessaa. Kanaaf qarreen keenya qeerroon keenya sabni keenya amantaa hundi warri qabu qabsoon gara hundaatti akka deemu biyya haaraa akka uumu sirna dimokiraasii hunda keenya walqixxummaan keessummeessuu danda'u uumuudhaaf irratti hojjennaa. Karaa mukaa dhaabbatanii qabsoo karaa seeraa karaa nagaa akkatti fufnin saba keenya hundaa fi sabuma biyya kanaa hundaa fiyyuu barattoota keenya yuunivarsiitii eessaa'uu jiranii gara kanatti bu'aa guddaan kan jiru karaa kanadhaa gara kanatti akka nu deebi'anii akka nu gargaaranii isaan hin gargaaramnee rakkoo siyaasa biyya kanaa hiikuudhaa fi hamma dandeenye tattaafannaa. Kana keessatti akka qooda fudhatana waamicha godhaaf jechuudha.
Dooktar Mararaa Guddinaa durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis sidan galateeffadha.